Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, mes einame prie pareigų uzurpavimas ir nusikaltimai jas atliekant. Prieš pradėkime žinutę, kuri mus pasiekė. Prašom.
Taip iš praeito karto buvo likęs klausimas, jei mūsų katalikų tikintis nueitų į Pijaus dešimtojo broliją, ar mūsų vyskupas gali nuimti nuo bažnyčios?
Na, jeigu jisai užliptų ant švento Pijaus brolijos bažnytinio pastato, tai gal vyskupas pasirautojas rankas ir galėtų nuimti jį nuo. Matot, tai nėra bažnyčia, kuri turi savo represinės struktūras. Prokuratūra, pasienį, policija, kuri gaudytų, kas kur nuėjo, kas ką veikia. Tam ir yra Marijos radijas, kad skleistų jums žinę. Tam yra parapija, kuri perduoda bažnyčios mintį ir jeigu yra aktualūs dalykai, klebonas juos paviešina. Katalikas nuėjęs į švento Pijaus bendruomenę, krikščionišką bendruomenę, dar neužsitraukė jokių nesusipratimų. Bet ką reiškia užėjęs? Jeigu jis užeina, pasižiūri, kaip į sinagogą, kaip į mečetę, kaip į simą, kaip į pogodą, tai ten niekas nieko neprokur. Bet jeigu katalikas aktyviai dalyvauja ir sako, čia labai gerai, čia mišios taip kaip prie smetonos, va tada jisai užsitraukia. Schizma. Nes dalyvauja maldose su schizmatikais, priima komuniją, skaito skaitinius, meldžiasi pastoviai, sistemingai ir taip toliau. Tai jis tokiu būdu yra schizmatikas, atsiskyręs nuo katalikų bendruomenės. Ir Dieve padėk. Jeigu jam taip šviečia, jeigu jis to nori, jeigu jam taip atrodo, tai ką tu jam padarysi? Jeigu jam kiekviena molekulė klykia, kad čia taip kaip prie smetonos ir čia yra teisinga, tai katalikų bažnyčia šypsosi. Bet jeigu toks žmogus nori išeiti iš schizmos ir galų gale vėl grįžti į teisingą kelią į katalikų bažnyčią, va tada jo kelias yra pirmiausiai pas parapijos kleboną, kuris išklauso šitą poziciją ir kreipiasi dėl to asmens į vyskupą. Tai toks teisinis kelias. Dabar yra visokių dalykų. Buvo katalikų bažnyčiai, nuėjo pas lefebristus, paskui vėl grįžo pas katalikus ir niekas nieko. Ir niekas nieko. Ir tada tai yra nesusipratimas. Bažnyčia negali tampyti kiekvieno iš rankovės ir sakyti, buvai, nebuvai, dalyvavai, nedalyvavai, bet bažnyčios mokslas sako, kad tai yra schizmatikas ir norint išlysti iš schizmos, nusiimti visas cenzūras, reikia teisiškai kreiptis vėl per kleboną į vyskupą. Motyvuot, argumentuot. Kodėl buvau paklydęs nuo tikrojo tikėjimo? Tai va toks maždaug kelias. Ačiū. Dar mes turime klausimą. Prašom.
Gal galėtumėte pakomentuoti, nes neįvykusi popiežiaus Leono 14 ir Sarahos Mulali susitikimą. Pats jos paskyrimas arkivyskupė sukėlė didelės įtampas anglikonų bendruomenėje. Tačiau keiščiau tai, kad moteris, kurios šventimų katalikų bažnyčia nepripažįsta, pasirodo Vatikane, teikia palaiminimą kurio metu katalikų vyskupas pamaldžiai nulenkia galvą. Ar čia nematome kažkokio netikro ekumenizmo, kuomet nebelieka tiesos ribų, aiškių skirtumų, o vien tik noras visus priimti bet kokią kainą, klausia Laima.
Ačiū, Laima. Matot, paprastas dalykas. Popiežius Leonas, kaip ir kiekvienas vyskupas, privalo būti prieinami visiems. Prieinami visiems. Visiems prieinami. Tame tarpe ir Jesirui Arafatui, kuris ten kas pusmetį lankydavosi pas Joną Paulių II, Gevalt, jį ten, reiškia, puola visi, jis ieško užuovėjos ir taip toliau. Visi, kas netingi, kas turi aukštesnį rangą, prisiprašo prie popiežiaus. Turbūt anglikonų vyskupė taip pat prisiprašė, kad Vatikanas ją priimtų. Dabar arkivyskupo šventimų katalikų bažnyčia nepripažįsta šiai moteriai. O kad ji gali laiminti, tai kodėlgi ne? Tėvai gali vaikus laiminti. Pavyzdžiui, kiek yra popso dalykų tokių, kai vienuolės laimina kunigus arba vyskupus, deda rankas ant galvos, gėda, aleliuja ten ir gėda, gėda ir laimina, ir laimina, ir laimina. Na ir ką? Lyg vienuolė nežino, kad kunigui ant galvos uždėjo rankas vyskupas. Ir vyskupui uždėjo ant galvos rankas kiti vyskupai. Tai ką tavo tos pasaulietės lygmeniu, ką dar galime daugiau duoti. Tačiau iš nuolankumo gali būti ir tas Vatikano vyskupas nulenkė galvą. Laimink, jeigu tau tai patinka. Laimink. Bet kad čia prasilenktų su tiesa, nematau. Dabar arkivyskupė anglikonai šventina. Arkivyskupė anglikonai šventina. Šventina. Ir ką? Teologiškai mes neturime priekaištų arba kliūčių, kad galima būtų šventinti moteris diakonėmis, kunigėmis ar vyskupėmis. Teologiškai to nėra. Čia yra sena gera tradicija, kurios bažnyčia laikosi. Pavyzdžiui, Jėzus Kristus buvo vyras. Taip, taip, žinom. Reiškia, katalikų bažnyčia šventina tik tai vyrus. O toliau pasigilinkime, ar tik nebus buvęs Jėzus Kristus žydas? Tai reiškia, visi kiti gojai tegul nusima šventimus ir katalikų bažnyčia tegu šventina žydus vyrus. O dar, Jėzus Kristus buvo dailidė. Tai kas neturi dailidės amato, tegul irgi nesikėsina į kunigus. O dar, Jėzus pradėjo savo viešąją veiklą būdamas 30 metų, o pabaigė 33. Tai visi kunigėliai sulaukia 33 metų, tegul eina į pensiją, nes Jėzus 33 metų amžiaus baigė savo misiją. Ir taip toliau. Galima prisigalvoti dar iki kitokių dalykų. Taip kad anglikonai yra anglikonai, o katalikai yra katalikai. Dar vieną mes turime turbūt gerbiamą klausimą. Prašau.
Dar vienas klausimas aktualus rytoj. Rytoj šventasis Juozapas darbininkas. Ar šventė privaloma?
Ne, šventė nėra privaloma. Tik privalomas minėjimas. Ačiū. Mes einame tiesiai prie 1383 kanono. Vyskupui, kuris prieštaraudamas 1015 kanono nuostatai pašventino svetimą pavaldinį be teisėtų siunčiamųjų raštų, vienus metus draudžiama teikti šventimus. Tas kuris priėmė šventimus, dėl paties fakto suspenduojamas nuo gautų šventimų. Čia šmėkštelėjo 1015 kanonas. Trys paragrafai. Kiekvienas kandidatas į kunigystę ir diakonatą turi būti šventinamas savo vyskupo arba turėti jo teisėtus siunčiamuosius raštus. Antras. Savas vyskupas, jei nėra sutrukdytas dėl pateisinamos priežasties, turi asmeniškai šventinti savo pavaldinius. Tačiau be apaštalinio indulto negali teisėtai šventinti rytų apeigų pavaldinio. Ir trečias, tas, kuris gali išduoti siunčiamuosius raštus šventimams gauti, taip pat gali pats suteikti šiuos šventimus, jei turi vyskupo žymę. Tai jeigu 1383 mintį pažeidžia vyskupas, jis elgiasi neleistinai. Tai aišku yra nusikaltimas. Tik tiek šventimų teikėjas, tiek priėmėjas daro nusikaltimą. Nusikaltimas įvykdomas pasibaigus liturginiam veiksmui, žodžiu, šventosioms mišioms, kurių metu buvo aišku teikiami šventimai. Abiems, tiek tam, kuris priėmė, tiek tam, kuris teikė, lėtė sentencija privaloma bausmė. Vyskupui plius 1 metus jis negali teikti šventimų. 1336 kanonas, antrasis paragrafas. Dar viena žinutė, prašom.
Dabar neseniai popiežius priėmė paskirtą anglikonių vyskupę, ar tai pritarimas?
Kieno pritarimas? Koks pritarimas? Jeigu popiežius priėmė Jesirą Arafatą, nereiškia, kad jis tapo musulmonu. Jeigu popiežius priima vyriausiai rabiną, tai nereiškia, kad jisai tampa žydu. Jeigu popiežius priėmė anglikonų arkivyskupę, visiškai nereiškia, kad jis tapo anglikonu. Tai nežinau jūsų prasmės, ką jūs turite minties, sakydami, kad pritari. Kam pritari? Dėl ko, kam jis turi pritarti, o kam nepritarti. Ačiū. 1336 kanonas, antrasis paragrafas. Anksčiau, tik pirmajame paragrafe išvardytos atperkamosios bausmės gali būti lėtė sentencija. Kokios? Draudimas vykdyti tai, apie kurį kalbama aukščiau, arba draudimas tai daryti konkrečioje vietoje ar už jos ribų. Šie draudimai niekada nesukelia niekinumo. Galios, pareigybės, pareigos, teisės, privilegijos, įgaliojimo, malonės, titulo, insignijų suteiktų tik dėl garbės atėmimas. Iškai vyskupui uždraudžiama 1 metai teikti šventimus tiek diakono, tiek kunigo, tiek vyskupo. Dabar, jeigu pašventinamas kunigas arba diakonas, dar jam ipso facto, pačiu šito faktu, suspensa nuo priimtų šventimų. Tiek diakonui, tiek kunigui. Nes tai yra bendradarbiavimas nusikaltime. prieimusiajam, aišku, tik suspensa, be bausmės, bet teisėjas dar gali rasti progos ir kokią ekspiacinę bausmę suteikti. 1383 atitikmuo rytų apeigų kanonuose, 1459. 1383 fiksuojame. Vyskupui, kuris prieštaraudamas 1015 nuostatai pašventino svetimą pavaldinį be teisėtų siunčiamųjų raštų, vienus metus draudžiama teikti šventimus. Tas, kuris priėmė šventimus, dėl paties fakto suspenduojamas nuo gautų šventimų. Kitas 1384. Tas, kuris be atvejų nurodytų aukščiau, neteisėtai vykdo kunigo funkcijas ar atlieka kitą šventąją tarnystę, gali būti baudžiamas teisinga bausme. Kokia jo veika? Nuo 1378 iki 1383 kanonų. Tai nusikaltimai. Čia yra nusikaltimai. Gal pasižiūrėkime į 145 kanoną. Pirmąjį paragrafą. Bažnytinė pareigybė yra bet kokios, tiek dieviškų, tiek bažnytinių potvarkių įsteigtos nuolatinės pareigos vykdomos siekiant dvasinio tikslo. Galima ir antrą pasiskaityti. Atskirų bažnytinių pareigybių savos pareigos ir teisės nustatomos tiek pačios teisės, kuria įsteigiama pareigybė, tiek įsteigiančios ir tuo pat metu suteikiančios pareigybę kompetentingos valdžios dekretu. Kitas 150. Pareigybė susijusi su visa apimančia sielovada, kuriai atlikti reikia naudotis kunigo šventimais, negali būti galiojamai suteikta asmeniui, dar negavusiam kunigo šventimų. Tai šitie žodžiu rišasi su šventimų gale. 105 ir 150. Galima bausti ir pasauliečius, kurie uzurpavo kunigo vietą ir užsiminėja tiek diakono pareigomis, tiek kunigo pareigomis. Tai kunigo ar diakono veiksmų uzurpacija. Piktnaudžiavimas disciplinarėmis nuorodomis, pavyzdžiui, liturginių nuostatų nepaisimas, negaliojantis ar neleistinas santuokinis asistavimas sužadėtiniams, nepaisimas, pavyzdžiui, 530 kanono, generalinės absoliucijos teikimas ir taip toliau. Prie tų taip toliau dar grįšime. Dabar mums paminėtas 530 kanonas. Specialiai klebonui yra patikėtos šios funkcijos. Krikšto teikimas, sutvirtinimo sakramento teikimas esantiems mirties pavojuje, viatiko ir ligonių patepimo teikimas ir apaštalinio palaiminimo suteikimas, asistavimas santuokos ir sutuoktuvių palaiminimas, vadovavimas laidotuvėms, krikšto vandens velykinių laikų laiminimas, vadovavimas ne bažnyčioje vykstančioms procesijoms ir iškilmingų palaiminimų teikimas ne bažnyčioje. Iškilmingas Eucharistijos celebravimas sekmadieniais ir privalomomis šventėmis. Štai čia išvardintos klebono pareigos, kurių uzurpavimas užtraukia bėdą. Toliau, kaip girdėjote, 961 kanonas. 961. Išrišimas daugeliui penitentų vienu metu bendrai be ankstesnės asmeninės išpažinties negali būti teikiamas. Nebent grėstų mirties pavojus ir kunigui arba kunigams neužtektų laiko išklausyti atskirų penitentų išpažinčių. Nebent kiltų svarbi būtinybė, būtent jei atsižvelgiant į penitentų skaičių neužtektų nuodėmklausių išklausyti, kaip priklauso atskirų išpažinčių per tinkamą laiką, ir penitentai ne dėl savo kaltės būtų priversti ilgam likti be sakramentinės malonės arba be šventosios komunijos. Tačiau ši būtinybė nelaikoma pakankama, kai trūksta nuodėmklausių vien tik todėl, kad yra daug penitentų, kaip gali atsitikti didelės šventės ar maldingos kelionės metu. Antras, 961. Apie tai, ar yra sąlygos, kurių reikalauja norma, priklauso spręsti dieceziniam vyskupui, kuris, atsižvelgdamas į kriterijus, suderinus su kitais vyskupų konferencijos nariais, gali apibrėžti tokios būtinybės atvejus. Viskas aišku, taip aišku. Aš generalinės absoliucijos teikimas. Susirinko Žemaičių kalvarijoje 1000 žmonių, išeina koks nors pasaulietis, sako, aš kunigas ir duodu jums visiems generalinę absoliuciją. Neikite ten iš pažinties, nekankinkit kunigėlių, aš jums duodu. Na va, tai yra bažnytinių pareigybių uzurpavimas. Dar galima pasiskaityti, jeigu turime šiek tiek laiko, 1169 kanonas dėl to galiojamai konsekruoti ir dedikuoti gali tie, kurie yra paženklinti vyskupystės žyme. Ir kunigai, kuriems tai leidžiama pagal teisę ar teisėtų suteikimu. Čia galiojame konsekruoti ar dedikuoti, tai yra bažnyčias, katedras, koplyčias. Palaiminimus išskyrus tuoks, kurie rezervuoti Romos popiežiui ar vyskupams, gali teikti kiekvienas kunigas. Diakonas gali teikti tik tuos palaiminimus, kurie jam aiškiai leidžiami pagal teisę. Kitas 1172. Niekas negali teisėtai atlikti egzorcizmų apsėstiesiems, jei nėra gavęs ypatingo ir aiškaus vietos ordinaro leidimo. Antras, vietos ordinaras tokį leidimą turi suteikti tik pamaldumu, mokslu, išmintimi ir dorų gyvenimu pasižyminčiam kunigui. Na, aišku, tokiam kaip yra Valkauskas, pavyzdžiui, egzorcistas. Niekas negali apsėstai ten egzortuoti, kaip tik tai paskirtas egzorcistas. Dabar 1196. Tačiau pasaulietis, sakys, aš dabar skaitysiu egzortą. Nu, tai čia nesusipratimas. 1196, pirmas numerėlis. Be Romos popiežiaus, dėl pateisinamos priežasties, nuo privačių įžadų gali dispensuoti, jei tik dispensavimas nepažeidžia kitų įgytosios teisės, vietos ordinaras. Ir klebonas dėl savo pavaldinių, taip pat ir keleivių. Čia ne nuo amžinųjų vienuolinių, bet nuo privačių įžadų. Ne tik ordinaras, bet ir klebonas. Jei dispensavimas nepažeidžia kitų įgytosios teisės, tai uzurpatorius gali sakyti, aš kunigas, aš jums tą ir tą ir tą. 1203 kanonas. Tie, kurie gali sustabdyti, dispensuoti, pakeisti įžadą, tą pačią galią ir tuo pačiu pagrindu turi dėl pažadančiosios priesaikos. Tačiau jei dispensa nuo priesaikos galėtų sukelti nuostolį tiems, kurie atsisakytų atleisti nuo pareigos, nuo priesaikos gali dispensuoti tokiu atveju tik apaštalų sostas. Dar galime žvilgterėti į 767. 767 kanonas. 4. Paragrafai. Tarp pamokslo formų ypatinga vieta užima homilija, kuri yra pačios liturgijos dalis ir rezervuojama kunigui arba diakonui. Joje per liturginius metus pagal šventąjį tekstą išdėstomi tikėjimo slėpiniai ir krikščioniškojo gyvenimo normos. Antrasis. Sekmadieniais bei įsakytų švenčių dienomis visose mišiose celebruojamuose dalyvaujant žmonėms homilija yra privaloma ir be svarbios priežasties jos negalima apleisti. Trečias. Primygtinai patariama, jei pakanka dalyvaujančių žmonių, homiliją sakyti ir šiokiadieniais celebruojamuose mišiuose, ypač advento ir gavėnios laiku, arba šventės ar gedulingo įvykio proga. Ketvirtas. Klebonui ar bažnyčios rektoriui priklauso rūpintis, kad šių nuostatų būtų sąžiningai laikomasi. Ateitų koks tai Pilypas iš kanapių ir sakytų, aš čia kunigas, aš čia pradėsiu pamokslauti ir sakyti ir skleist bažnyčios mokslą su meilė tikėjimu ir pietizmu ir visokiais kitokiais dalykais. Na, tai čia ir dar galima sakyti taip toliau, tų kanonų galima prirankioti pareigų, kurias turi atlikti šventimus turintis asmuo. Už tuos uzurpavimus teisėjas skiria bausmę pagal nusikaltimo kiekį, kiek tokių nusikaltimų yra padaryta, ir aplinkybės bei kalties laipsnį ir vadovaujasi rūpestingumu. Gali teisėjas skirti teisingą bausmę arba gali nebausti, jeigu aplinkybės taip. Bet jei teisėjas neskiria, skirti gali vietos ordinaras arba vyskupas. Neteisėtas šventimų galios panaudojimas bausmė ferendi sentencija, ne apibriešta ir neįsakyta. Čia sprendžia teisėjas. Dėl ordinaro skiriamos bausmės 1348. 1348. Kai kaltininkas išteisinamas arba jam neskiriama jokia bausmė, ordinaras gali pasirūpinti jo naudą ir viešuoju gėriu, tinkamai įspėdamas ar imdamasis kitų pastoracinio rūpesčio arba jei reikia prevencinių priemonių. Taigi vietos ordinaras arba ordinaras gali, jeigu reikia, imtis kitų pastoracinio rūpesčio arba kitų prevencinių priemonių. Sprendžia jis pats, ko reikia. 1384 atitikmuo rytų kanonuose yra 1462. 1384 fiksuojame. Tas, kuris be atvejų nurodytų čia aukščiau, kaip minėta, 1387, 1383, neteisėtai vykdo kunigo funkcijas ar atlieka kitą šventąją tarnystę, gali būti baudžiamas teisinga bausme. Na, dar turim turbūt minutę laiko, dvi netgi. Pradėkime 1385. Tas, kuris neteisėtai pasipelno iš aukos už mišes, turi būti baudžiamas cenzūra ar kita teisinga bausme. Žodžiu, bažnyčia leidžia priimti kunigėliam aukas už šventųjų mišių atnašavimą. Bet tai nėra užmokestis ar simonija priimta, simonijos būdu priimta auka. Šis atnašavimas, stipendija įpareigoja kunigą atnašauti šventųjų mišių auką arba šventųjų mišių aukas. Mums gali ateiti į pagalbą 945 kanonas. 945. Pirmas paragrafas. Pagal bažnyčios patvirtintą praktiką kiekvienam mišes celebruojančiam arba koncelebruojančiam kunigui leidžiama priimti duotą auką, kad mišos būtų skiriamos konkrečia intencija. Antras, kunigams primygtinai patariama celebruoti mišes Kristaus tikinčiųjų, ypač neturtingųjų intencija, net ir nepriėmus jokios aukos. Ir dar 946. Kristaus tikintieji, duodantys auką, kad mišios būtų skiriamos jų intencija, prisideda prie bažnyčios gerovės ir šiuo aukojimu dalyjasi jos rūpesčių dėl tarnautojų bei veiklos, taip sakant, bažnyčios veiklos išlaikymo. Kiekvienas kunigas gali priimti tokią auką. Tačiau bažnyčia stebi, kad nebūtų piktnaudžiavimų. 1917 m. kanonų teisės kodeksas tą normino 947 kanonu. Ir ypatingai persergėjau, kad nebūtų prekybinės regimybės dvasiam ir dvasios. Čia ne tik kunigam, bet aplomai dvasininkam, vienuoliam, kurie priiminėja intencijas, ir pasauliečiams, kurie priiminėja intencijas ir jas skirsto. Siekimas naudos pagal bažnytinę teisę yra nusikaltimas. Mūsų laikas išseko, ačiū už jūsų klausimus, jeigu kilo minčių, mielai prašome, rašykite. Kitoje laidoje pabandysime pasvarstyti ir taip. Ačiū, rytoj Švento Juozapo darbininko diena, gegužės pirmoji, taip sakant, visų darbo žmonių solidarumo šventė. Su kuo ir sveikiname? Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.